Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Голос народу, голос Божий». Це центральна тема сьогоднішнього дня, яку я, Іваницький Сергій, маю нагоду обговорити з добре знаним для вас істориком, паном Віктором Заславським. Слава Ісусу Христу, пане Вікторе!
Слава навіки!
Отож, пане Вікторе, сьогоднішня тема, мені здається, для вас дуже близька є, адже в 1596 року, як говорять офіційні джерела, 18 жовтня була підписана Берестейська унія, на підставі якої в Україні та Білорусі створено греко-католицьку церкву. І ця подія, звісно, є дуже і дуже значущою і для історії України, і, зокрема, для Української греко-католицької церкви. Можна сказати, що це одна з найбільш значущих подій в Україні, ну і для духовенства, і для мирян в тому числі, тому що резонанс чималий. Але наперед всього хочу запитати у вас про передумови, чому так сталося, що в державі, де, в принципі, почитання православ'я було главенствуючим і беззаперечним, стало тепер дивитися в бік латинської церкви, як казали ті люди з тим менталітетом 16 століття. Будь ласка, вам слово, пане Вікторе.
Так ось, коли говорить про Берестейську унію, про її причини, про те, що спонукало до того кроку, дуже часто закривають очі на один дуже важливий фактор, що ініціаторами взагалі унії була не верхівка Речі Посполитої, не король, не Латинська церква. Ініціаторами були, власне, православні єпископи. Зокрема, реформатор та просвітник, засновник багатьох братств Іпатій Потій. І головною причиною цього було, знов-таки, невисокі міркування, не мрії про єднання церков і, що важливо, не прагнення кращих кар'єр. Бо, наприклад, Іпатій Потій, він і так мав все. Він мав пожиттєвий титул сенатора, він мав гроші. Тобто для православної людини в тих умовах, повторюся, було цілком реальним зробити кар'єру, залишаючись при цьому православним у 16 столітті. І головною причиною, яка спонукала того ж Потія говорити про унію, це не зовсім адекватна поведінка Константинопольського патріарха. Ось чим була головна причина. По-перше, оскільки Константинопольський патріарх, він був залежним від турецької влади, він не мав таких грошей, таких ресурсів, як, наприклад, Папа Римський. То він просто не міг здійснювати таку підтримку своєї церкви, як, наприклад, міг Папа Римський. І Константинопольський патріарх, він вимагав офіційно, вимагав хабарі, грошові подарунки за призначення, за висвячення. І з іншого боку, Константинопольський патріарх, знов-таки, за грошовий подарунок міг підписати будь-яку грамоту. Наприклад, класичний приклад – це права Ставропігії Львівського братства, Віленського братства, які фактично виводили церкви у цілому місті з під влади священників, з під влади єпископів. Тобто зібралися парафіяни, зібрали гроші, відправили ці гроші патріарху, і він за це підписав все те, що від нього просили. Отже, звісно, братський рух, він був дуже, дуже важливим, дуже потужним, але коли парафіяни почали перетворювати священників і єпископів на англійську королеву, це, звісно, не подобалося. Угу. Другий фактор, коли Константинопольський патріарх Єрмія вертався з Москви до Константинополя через Київ, він, коли приїхав до Києва, знов-таки повівся так, що нікому це не сподобалося. Йому, знов-таки, світські люди підмахнули документ, що митрополит Онисифор Дівочка є поганий. Він його одразу скинув без жодних обговорень, ні з ким не порадившись. Він заборонив освячення пасок, оскільки побачив в цьому елемент язичництва. Отже, він повівся як якийсь самодур, і, звісно, єпископи після його від'їзду були трохи в шоці. І саме це, саме ці прагматичні, саме ці життєві фактори змусили православних єпископів. Ну, тобто, типовий феодальний принцип. Якщо сеньор порушує права свого васала, васал має право шукати собі іншого сеньора. Отже, вони побачили, що, ну, фраза того часу: ми такі вівці, яких не годують, а тільки стригуть. Крім того, в такій ситуації дуже часто впливові парафіяни претендували на головування в церкві. Класичний приклад – князь Константин Острозький, якого називали начальник православ'я, чим він дуже пишався. І слід знову таки пам'ятати, що головний ініціатор Брестейської унії Іпатій Потій, він був одним з найбільш таких активних реформаторів, активних просвітників в церкві. І Брестейська унія в очах єпископів це не була зміна віри. Тобто весь обряд залишався той самий. Просто ви відмовлялися від одного неефективного начальника і приставали до іншого більш ефективного начальника. Знову таки, перед очима православних єпископів був приклад, як завдяки католицьким реформам, триденським реформам Римо-католицька церква досить швидко підняла свій і моральний рівень, і освітній рівень. Отже, вони побачили, що Папа Римський є досить ефективним керівником, який дійсно печеться про свою церкву. Отже, якщо наш патріарх є неадекватним, то давайте знайдемо собі іншого начальника, але збережемо усі наші православні традиції. Тобто церква, тобто східна церква православна залишається східною православною церквою. Отже, ми просто беремо собі іншого начальника. Інша справа, що тому самому Константину Острозькому це не зовсім сподобалось, оскільки він тоді з начальника православ'я перетворювався на парафіянина. Звісно, це не подобалось братствам, які звикли відчувати себе всесильною мафією. І пропаганда того часу розкрутила цю подію так, що багато хто вважав унію зрадою православ'я і кроком до перехід на латинство.
Пане Вікторе, ну ми тут читаємо в офіційних джерелах, в принципі, це не новина, але хочемо від вас, як від історика, можливо, якихось додаткових фактів. Тут говориться, що у підготовці унії чималу роль відігравали єзуїти. Яку саме роль вони відіграли в тому, що мали в 1596 році цю Брестейську унію?
Ну, власне, єзуїти вони не відігравали серйозної ролі у процесі взагалі визрівання рішення. Просто коли православні єпископи висловили свої рішення домовлятися про єднання з Папою Римським, єзуїти просто висловили те, що вони схвалюються. І, наприклад, той самий Петро Скарга, який з одного боку він досить похамськи ставився до східного обряду, але почувши про такий варіант, він зрадів, вирішивши, що це такий крок допоможе православним підняти свій моральний рівень. І вони хіба що могли відігравати роль посередників і радників, консультантів, коли вже почалися, власне, переговори з Римом. А так їхні ролі в підготовці Берестейської унії значно перебільшують.
І ми знаємо, що із самого початку частина православного духовенства відкинула унію. Що було далі?
Ну, частина православного духовенства відкинула унію тільки тоді, коли проти цієї унії виступив князь Острозький. Справа в чому? Спочатку князь Острозький був одним з ідеологів унії. Він з Іпатієм Потієм були близькими друзями. Острозький Іпатія Потія досить сильно підтримував. І, до речі, ще одним з головних ініціаторів унії був львівський православний єпископ Гедеон Балабан, якому якраз не подобалося те, що Львівське православне братство повністю відсторонило його від церковних справ. Але князь Острозький, який знов-таки, оскільки він був казково багатий, оскільки він був спонсором багатьох вчених, багатьох проповідників і православних, і протестантських, і частково навіть католицьких, вони йому співали панегірики, який ти великий начальник православ'я, ти народжений для славетних справ, ну бо закон спонсора, хто платить, той замовляє музику. І тільки коли і він був, йому подобалась ідея унії, але він мріяв про щось таке глобальне. Він взагалі пропонував, щоб Іпатій Потій їхав до Москви, щоб разом з Московською церквою воз'єднатися з Римом. Звісно, князь Острозький бачив себе як начальника православ'я, як ініціатора такої великої події, чимось на зразок імператора Константина чи князя Володимира. Але Іпатій Потій, він зовсім не хотів такого глобального єднання. Іпатій Потій хотів вирішення конкретних проблем конкретно своєї церкви, конкретно Київської митрополії. І через це, коли, власне, обговорили всі умови єднання, і Іпатій Потій відправив їх, просто вирішив показати Острозькому, Острозький нічого не відповідав довго, тому Іпатій Потій без нього відправив посланців в Рим, і тоді Острозький образився за те, що його не вибрали головним, і почав агітувати проти унії, і під його впливом проти унії виступив той самий львівський єпископ Гедеон Балабан, який був на початку організатором унії. Тобто він вирішив, що вигідніше сидіти в кишені в Острозького і все ж таки мати кращі відносини з своєю мафією, з львівським братством. Отже, але це все оформилось вже в останні місяці, тижні перед, власне, прийняттям унії. І Іпатій Потій, коли Константин Острозький почав виступати проти унії, Іпатій Потій, звісно, зрозумів, в що все це може вилитись, але тоді вже було пізно відступати. У нього був вибір або підкоритись князю і на все життя перетворитися на княжу маріонетку, або все ж таки зробити те, що протестанти називають крок віри.
Пане Вікторе, також ми знаємо, що дуже серйозно і значуще виступала проти Берестейської унії наслідків Катерина ІІ, і навіть вона мала за мету її якось ліквідувати. Що ж їй не вдалося?
Ну що, Катерина ІІ, вона до Берестейської унії зовсім не мала відношення. Катерина ІІ, вона, коли вона опанувала частину України, вона, звісно, мріяла все підкорити російській православній церкві. Тому, звісно, у 18 столітті на тій частині України, яка відійшла до Росії, звісно, почалися жорстокі переслідування проти греко-католицької церкви, унійної церкви, як казали тоді, православ'я або Сибір, священиків дійсно відправляли на Сибір. Звісно, ці переслідування поновив її онук Миколай І, коли теж в село входила рота солдат і ставили перед вибором або переходити на православ'я і тоді ось вам діжка горілки, або різки і Сибір. Ну, це вже було 200 років після того. І, ну, знов-таки, в Росії православна церква була частиною державного механізму, і офіційно православна церква завжди вважала усіх католиків єретиками, антихристами і так далі. Ну, це вже особливості російського православ'я. Це вже трохи інше.
А пане Вікторе, підсумовуючи наше таке недовготривале включення в цій програмі, от ви як історик, от за, скажімо так, 400-річну от історію цієї Берестейської унії, який би час визначили найтяжчим для греко-католицької церкви, її розбудови і так далі? Який період, час і найчисленніші втрати, коли зазнала греко-католицька церква, зокрема, ось в своїй історії?
Ну, скоріше все, це була все ж таки середина 19 століття, коли більша частина...
Тобто не радянська навіть доба, да? Не радянська доба.
Ну, справа в тому, що за радянських часів греко-католики були тільки на Львівщині. Отже, на той час в усіх інших регіонах України греко-католики вже давно встигли винищити. Згадаємо Пратурінські мученики, розстріл селян на Холмщині, згадаємо ці всі заслання на Сибіру 19 столітті, а то ви думаєте, звідки на Сибіру ці всі зелений клин? Це якраз ті, кого у 19 столітті відправляли на Сибір за переважно за відмову приймати казенне православ'я. Отже, через бо Львівщина. Це вже, ну так, попри серйозні переслідування греко-католиків на Львівщині, Львівщина була у порівнянні до решти України не такою вже і великою. І тоді вже була антирадянський опір, і греко-католикам на Львівщині, маючи величезну підтримку з боку народу, значно легше було переносити переслідування оці. І ну, але якщо повернутися до теми Берестейської унії, власне, ця подія вона мала два наслідки, ну, три наслідки. Один негативний, а два дуже позитивні. Негативний наслідок те, що унія призвела до того, що у 17 столітті називали боротьба Русі з Руссю. Тобто, коли одна українська церква конфліктувала з іншою українською церквою. І, до речі, в нас немає жодного імені православного, якого закатували б уніати, але ми маємо кілька імен унійних священників, яких вбили православні. Той самий Антоній Гракович в Києві, ще Йосифат Кунцевич, це кілька монахів в Шаргороді і так далі. Насправді конфлікти між православними та уніатами у 17 столітті в період після Берестейської унії були значно не такими потужними, як їх часто зображують. Але вони, звісно, були, і це факт, і це є прискорено. Але два наслідки. По-перше, з'явилася українська церква, яка повністю була непідконтрольна, наприклад, московському фактору. І мала можливість розвиватися в європейському дусі. Василянські чини, реформи Йосифа Руцького і реформи Іпатія Потія і так далі. По-друге, унія спричинила, ну, унія дала величезний поштовх до розвитку просвітництва, науки і серед греко-католиків, і серед православних. Тому що між двома церквами велася конкуренція, і кожен хотів, щоб його школи були кращі. І ми знаємо, що Петро Могила і Йосиф Руцький вели довге листування, вони мріяли воз'єднати українську церкву, на жаль, в них це не вийшло. Але так важливо розуміти, що і унійна церква дуже багато зробила для становлення України. І православна церква дуже багато зробила для становлення України. Без одних України б не було, і без других України б не було. І дяка Богові, цей конфлікт, він вилився б все ж таки переважно Україні на користь.
Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо програму «Голос народу, голос Божий», яку от сьогодні наповнив такими дуже цікавими історичними фактами історик Віктор Заславський. Сьогодні річниця з дня підписання Берестейської унії 1596 року. Пам'ятаємо про ці події, які фактично дали відлік з дати народження греко-католицької церкви в Україні. Дякуємо, пане Віктору. Вікторе, до нових зустрічей в редакції Радіо Марія та за її межами. Слава Ісусу Христу!